VOA This Morning.
Hai, good morning. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Duyastono. Hari ini sidang Majelis Umum PBB sudah dimulai ya di New York, walaupun Presiden Indonesia Joko Widodo tidak hadir, jadi delegasi Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Nah, isu yang bakal diangkat katanya ini bakal tentang perang Rusia dan Ukraina, dan kemungkinan juga tentang ketahanan pangan dunia nih, yang akan mendominasi sidang tahun ini. Jurnalis VOA Indonesia, Made Yoni, berada di markas PBB di New York untuk melaporkan.
Progress on these issues and more is being held hostage by geopolitical tensions. Our world is in peril and paralyzed.
Dan seperti biasanya juga di hari Rabu tanggal 21 September 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan berita hangat dari Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP, akhirnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.
Sehingga RU tentang pelindungan data pribadi benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan pelindungan data pribadi warganya.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan lagi kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita ke tiga berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang membahas perang di Ukraina dalam wawancaranya dengan PBS NewsHour pada hari Minggu mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia mengakhiri perang ini sesegera mungkin.
In Uzbekistan, I got together with President Putin and we had very extensive discussions with him. And he is actually showing me that he's willing to end this as soon as possible. That was my impression, because the way things are going right now are quite problematic.
Di Uzbekistan, saya bertemu dengan Presiden Putin dan kami mendiskusikan banyak hal dengannya. Dan ia benar-benar menunjukkan kepada saya bahwa ia bersedia mengakhiri perang ini sesegera mungkin. Itu kesan yang saya dapat, karena keadaan saat ini cukup bermasalah, kata Erdogan. Erdogan juga mengatakan bahwa tidak ada invasi yang dapat dibenarkan. Ia menambahkan bahwa ia telah meminta Putin untuk mengembalikan wilayah yang dikuasainya kepada pemilik yang sah. Turki telah menjaga hubungan hangat dengan Rusia daripada negara-negara Uni Eropa lainnya. Kita beralih ke New York. Dalam pidato pembukaan sidang Majelis Umum PBB hari Selasa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau para pemimpin dunia agar bersatu dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah dunia yang penuh dengan gejolak. Krisis biaya hidup sedang berkecamuk, kepercayaan runtuh, ketimpangan meledak, dan planet kita sedang terbakar, kata Guterres. Kita membutuhkan harapan, dan lebih dari itu, kita perlu bertindak. Guterres menyebut serangkaian krisis, baik yang baru maupun yang sudah mengakar, dari Ethiopia dan Sahel hingga Haiti, Suriah, dan Myanmar yang menurutnya harus diselesaikan. Di Afghanistan, ia menyebut hak asasi manusia diinjak-injak, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan yang hak asasinya hilang di bawah kendali Taliban. Pernyataan terkuat Sekretaris Jenderal PBB berkisar pada semakin cepatnya pemanasan global. Krisis iklim adalah masalah terpenting pada zaman kita, ujarnya. Masalah ini harus menjadi prioritas utama setiap pemerintahan dan organisasi multikultural. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB ketika ia menghadiri sidang Majelis Umum PBB, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan hari Selasa. Dengan frustrasinya pejabat Amerika setelah Rusia memveto langkah dan deklarasi Dewan Keamanan atas invasi Rusia ke Ukraina, Biden dapat mendesak reformasi itu secara pribadi kepada Sekjen PBB dan pejabat lainnya atau justru mengumumkannya secara terbuka, kata Sullivan. Saya berharap Presiden akan berbicara secara substantif mengenai wacana reformasi Dewan Keamanan PBB saat ia berada di New York, kata Sullivan menjawab pertanyaan VOA. Wacana reformasi Dewan Keamanan PBB sebetulnya selalu muncul setiap terjadi krisis internasional, ketika salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis, menggunakan hak veto mereka untuk menjegal resolusi yang didukung oleh pihak-pihak lain. Sementara itu, para pengacara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak mengungkap apakah benar Trump sudah mendeklasifikasi dokumen-dokumen rahasia negara yang disita FBI dari kediamannya di Florida. Selagi hakim yang ditunjuk untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut berencana menggelar konferensi pertama terkait hal itu pada hari Selasa. Hakim Raymond Derry pada hari Senin mengedarkan rencananya ke kedua belah pihak untuk mencari tahu rincian dokumen-dokumen yang diklaim sudah dideklasifikasi Trump meskipun tanpa bukti, meskipun pengacaranya tidak menyebutkan hal itu dalam dokumen pengadilan. Dalam sebuah surat yang diajukan menjelang sidang hari Selasa, pengacara Trump berpendapat bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu, dan bahwa hal itu akan memaksa sang klien untuk mengungkapkan pembelaan terhadap dakwaan yang nantinya diajukan. Sebuah pengakuan terhadap kemungkinan adanya dakwaan pidana dalam investigasi yang dilakukan FBI tersebut. Kita beralih ke Asia Selatan. Untuk pertama kalinya di India, sebuah vaksin dalam negeri yang memberikan perlindungan terhadap kanker serviks, jenis kanker paling umum kedua yang diderita perempuan di negara itu, akan dapat diakses oleh sebagian besar penduduk, termasuk yang termiskin, menurut ahli kesehatan terkemuka di sana. Vaksin bernama Cervevac itu diproduksi The Serum Institute of India atau SII, produsen vaksin terbesar di dunia. Vaksin itu diperkirakan dapat mulai diberikan pada Desember mendatang, kata pemimpin eksekutif SII Adar Punawala dalam sebuah pernyataan hari Selasa. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, debat umum dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77 dimulai hari Selasa. Sejumlah kepala pemerintahan dunia secara bergantian menyampaikan isu-isu yang menjadi agenda negaranya masing-masing. Made Yoni melaporkan dari New York.
Debat umum para pemimpin pemerintahan dunia di markas besar PBB di New York yang dimulai hari Selasa akan berlangsung hingga Senin 26 September mendatang. Sekjen PBB Antonio Guterres membuka secara resmi debat umum Selasa, disusul pidato para kepala pemerintahan dunia. Ia mengingatkan para pemimpin akan bahaya yang dihadapi dunia akibat ketegangan geopolitik.
Progress on these issues and more is being held hostage by geopolitical tensions. Our world is in peril and paralyzed.
Kemajuan dalam masalah-masalah dunia ini dan lebih banyak lagi disandra oleh ketegangan geopolitik. Dunia kita dalam bahaya dan lumpuh. Kesenjangan geopolitik merusak kerja Dewan Keamanan, merusak hukum internasional, merusak kepercayaan dan kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga demokrasi, merusak semua bentuk kerjasama internasional. Kita tidak bisa terus seperti ini.
Debat umum di sidang majelis ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin pemerintahan untuk menyampaikan kemajuan negaranya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan PBB dan sekaligus keprihatinan mereka atas situasi dunia. Brasil, Senegal, Korea Selatan, dan Perancis termasuk di antara negara yang berpidato setelah Guterres. Melalui penterjemah, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menegaskan kewajiban negara-negara untuk membela kebebasan.
When freedom of any citizen or nation in the global community is in peril, it is the community of nations that must stand together in solidarity to defend that freedom.
Ia mengatakan ketika kebebasan warga negara atau bangsa manapun dalam komunitas global terancam, komunitas bangsa-bangsalah yang harus bersatu dalam solidaritas untuk membela kebebasan itu. Filipina, Jepang, Jerman, dan Italia menyampaikan pandangannya pada sesi debat berikutnya di siang hari. Pandemi bukan satu-satunya masalah yang dihadapi ke-190 negara anggota PBB tahun ini. Isu ketahanan pangan, krisis kemanusiaan, situasi ekonomi pasca COVID-19, dampak perang Rusia di Ukraina, dan perubahan iklim adalah isu-isu yang diperkirakan akan menjadi pembahasan utama. Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang Majelis Umum ke-77 PBB ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia bersama beberapa menteri, antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim. Indonesia dijadwalkan menyampaikan pandangannya pada hari Senin mendatang, 26 September. Dari New York, Marioni melaporkan untuk VOA.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan dia tidak akan bersedia menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015, kecuali kalau Amerika Serikat menjamin tidak akan keluar lagi dari fakta itu seperti dilakukan pemerintahan Trump pada 2018. Sementara itu, dua anggota Kongres dari fraksi Republik mengatakan kepada VOA, mereka tidak percaya bahwa Iran mempunyai itikad baik.
Sementara para pemimpin dunia mulai berkumpul di New York City untuk sidang umum PBB atau UNGA, Presiden Iran Ibrahim Raisi memupus harapan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir internasional Iran 2015. Dalam wawancara dengan televisi CBS News untuk acara 60 Minutes, Raisi mengatakan sejak pemerintahan Trump secara sepihak keluar dari fakta itu pada 2018, Iran menginginkan jaminan dari Amerika bahwa itu tidak akan terjadi lagi di bawah pemerintahan yang baru. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa akan sangat sulit bagi pemerintah Amerika untuk memberi jaminan itu kepada Iran atas nama pemerintahan pada masa depan. Alex Vatanka adalah Direktur Program Iran di Middle East Institute di Washington. Kepada VOA melalui Skype, ia mengatakan,
"So, I think what the Iranian side needs to understand is if they really want to make the next deal more durable, sustainable."
Jadi, menurut saya yang perlu dipahami pihak Iran adalah jika mereka benar-benar ingin membuat kesepakatan berikutnya lebih langgeng, berkelanjutan, dan lebih sulit untuk ditinggalkan oleh siapapun yang menjadi presiden Amerika, maka Iran perlu, demi kepentingannya sendiri, segera memperluas dialog politik dengan Amerika untuk membangun kepercayaan.
Dalam wawancara dengan VOA di Gedung Putih, Koordinator Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan, Amerika dan Iran kini semakin jauh dari kesepakatan, tetapi ia tetap percaya lebih baik kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA dihidupkan kembali.
The United States is still committed to getting back into the JCPOA, getting it back implemented because again we believe
Amerika tetap berkomitmen untuk kembali ke JCPOA, menerapkannya lagi. Karena sekali lagi, kami yakin kesepakatan itu berhasil sebelum pemerintahan sebelumnya menarik diri. Iran sekarang semakin dekat ke kemampuannya mendapatkan uranium yang diperkaya untuk membuat senjata nuklir dibandingkan dengan ketika kesepakatan itu diberlakukan pada 2015.
Di Capitol Hill, anggota DPR fraksi Republik menentang upaya pemerintahan Biden agar kesepakatan itu diimplementasikan lagi. Kepada VOA melalui Zoom, Tim Burshad mengatakan dia yakin Iran tidak akan melakukan kesepakatan itu dengan itikad baik. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna meminta Iran menerima tawaran yang tersedia untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. Karina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Kita beralih ke tanah air. Setelah dibahas lebih dari 2 tahun, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Perlindungan data pribadi warga bisa menjadi maksimal. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 Selasa 20 September di Gedung MPR DPR RI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Masyari mengatakan pembahasan mengenai RUU PDP ini telah dimulai sejak 3 Februari 2020. Dalam proses panjang pembahasan tersebut, pihaknya telah melibatkan pakar, akademisi, LSM, guna mendapatkan masukan terkait dengan RUU ini sekaligus untuk memperkaya dasar filosofi, sosiologis, dan yuridis terhadap muatan materi yang terkandung di dalam RUU PDP ini.
Sehingga RUU tentang pelindungan data pribadi benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan pelindungan data pribadi warganya.
Sementara itu, Menkom Info Johnny G. Plate menyatakan pengesahan undang-undang PDP tersebut merupakan momen yang sangat bersejarah dan telah ditunggu oleh berbagai pihak termasuk lembaga negara, aparat penegak hukum, ekosistem digital, platform dan media sosial, serta oleh segenap elemen masyarakat Indonesia. Dengan telah disahkannya undang-undang PDP tersebut, pemerintah mengharapkan beberapa kemajuan. Di antaranya, dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, undang-undang PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya dalam ranah digital.
Dari
Dari sisi hukum, Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum pelindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. Undang-Undang PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum.
Selain itu, kehadiran Undang-Undang PDP diharapkan akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi, baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menghormati hak subjek pribadi. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Jafar, mengapresiasi pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang. Namun, pihaknya tidak yakin undang-undang tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia. Menurutnya, implementasi dari undang-undang ini berpotensi problematis dan lemah dalam penegakannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Perdana Menteri Inggris Liz Truss memulai lawatan pertamanya ke AS sebagai pemimpin Inggris dan mengakui sebuah kesepakatan perdagangan bebas antara AS dan Inggris tidak akan tercapai segera. Kata Truss, kesepakatan transatlantik bukan prioritas dari agendanya. Ini berbeda tajam dari pendahulunya Boris Johnson dan Theresa May. Keduanya menjanjikan sebuah kesepakatan dengan negara ekonomi terbesar itu yang merupakan pengganti utama setelah Inggris hengkang dari Uni Eropa. Saat ini tidak ada perundingan dengan AS dan saya tidak punya antisipasi hal itu akan dimulai dalam jangka pendek maupun menengah, kata Truss kepada reporter ketika naik pesawat ke New York. Ia sampai di Amerika Selasa guna menghadiri sidang umum PBB. Truss mengatakan dia lebih tertarik pada akses kemitraan perdagangan Trans-Pasifik serta mencapai kesepakatan dengan India dan Dewan Kerjasama Teluk termasuk Arab Saudi dan Qatar. Itulah prioritas perdagangan kami, katanya. Penilaian tidak optimis Truss tentang perdagangan transatlantik dinyatakan menjelang pertemuan pertamanya dengan Presiden Joe Biden sejak menjabat 2 minggu lalu. Tetapi kedua pemimpin itu akan bertemu Rabu di sela-sela pertemuan PBB di New York. Truss mengatakan prioritas agendanya untuk pertemuan dengan Biden adalah memastikan kami mampu secara kolektif menanggapi agresi Rusia dan memastikan kita tidak secara strategis bergantung pada rejim yang otoriter. Hal ini akan menempatkan Inggris pada jalur sama dengan garis keras Biden terhadap Rusia dan Tiongkok, tetapi kebuntuan perdagangan menyebabkan hubungan khusus AS Inggris yang sering didengung-dengungkan itu tidak menonjol lagi.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK bukan rekayasa politik. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Lukas NMB bukan kali pertama diduga terkait dengan kasus korupsi. Menurutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh NMB hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, ia membantah bahwa penetapan tersangka Lukas NMB merupakan hasil rekayasa politik.
Ya kalau dipanggil KPK, datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin, dilepas.
Mahfud menambahkan aparat penegak hukum juga sedang mendalami kasus lain yang diduga terkait Lukas NMB dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus tersebut meliputi dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, dan dugaan pencucian uang. Selain itu, kata dia, pemerintah telah mengumumkan sejak 2020 lalu tentang dugaan kasus korupsi di Papua. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sejauh ini lembaganya baru dapat memverifikasi saksi dan dokumen terkait dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sedangkan transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah masih didalami KPK. Karena itu, ia juga membantah bahwa penetapan tersangka ini sebagai upaya kriminalisasi.
Mohon nanti Pak Lukas dan juga penasihat hukumnya untuk hadir di KPK.
Alexander menambahkan KPK akan melakukan pemanggilan kembali terhadap Lukas NMB. Ia juga membuka pilihan untuk NMB jika ingin diperiksa di Papua sepanjang pendukungnya bisa tenang. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan bahwa Lukas NMB akan kooperatif dan tidak melarikan diri. Menurutnya, NMB masih menjalani proses pemulihan kesehatan yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Rifai menambahkan Lukas NMB juga menilai pernyataan Mahfud MD sebagai pembunuhan karakter. NMB beralasan pernyataan Mahfud tidak etis sebagai pejabat negara karena berupaya mendahului proses hukum yang sedang berlangsung. Ia khawatir pernyataan tersebut akan menggiring opini publik dan menjadi penghakiman oleh media massa. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, mulai 22 September, Amerika Serikat memasuki musim gugur. Itu adalah musim yang sibuk sekaligus musim panen bagi mereka yang berprofesi sebagai penjaga rumah dan perawat kucing.
Dibayar untuk bersantai sambil bermain-main dengan kucing.
Enak banget sih sebetulnya, sebab nggak ngapa-ngapain, datang tidur.
Cuma pindah tidur doang, tapi dibayar.
Itulah gambaran Daden dan Juju tentang profesi yang telah mereka lakoni belasan tahun. Mereka adalah profesional penjaga rumah, disebut house sitter, sekaligus pengasuh kucing atau cat sitter. Menurut definisinya, house sitter adalah orang yang dipercaya menjaga rumah agar tidak dimasuki maling selagi pemiliknya pergi. Mereka juga membersihkan rumah, menyiram tanaman, memastikan surat-surat tidak menumpuk di kotak surat, dan yang terpenting mengurusi hewan peliharaan. Berapa lama mereka bertugas?
Beda-beda, ada yang minta 2 minggu, ada yang cuma seminggu, kadang-kadang sebulan.
Untuk jasa mereka, Daden dan Juju menerima.
Jaga rumah itu kan nggak ditentuin, kita nggak ngasih harga ke mereka, mau ngasih berapa. Cuman mereka kan suka ngasih paling kecil 50 semalam. Ada yang ke 75, ada yang ngasih 100.
Itu di luar uang makan. Kalau ada hewan peliharaan yang harus diurus?
Kalau ada binatang lebih, dikasih lagi. Karena mereka tahu kalau binatang kan ekstra.
Daden dan Juju juga menerima jasa mengurus kucing. Tugas yang gampang, cetus mereka. Hanya kasih makan sesuai diet, pastikan tempat makan dan air minum ada isinya, dan bersihkan kotoran. Tidak sampai 1 jam, tugas tuntas.
Cuman nyiapin makan, kita berangkat kerja, gitu doang.
Susi Jaiman memberi jasa sebagai cat sitter. Ia mengurusi kucing yang sehat maupun yang sakit dengan
dimakannya kucing, kita buangin oonya, harus diain ininya, obatnya segala macam. Kadang-kadang kucing kan berserak-serak asinnya kan, jadi kita harus vacuum kan, itu ya vacuum di sekitar situ aja.
Tugas itu diselesaikan Susi dalam 30 menit. Dalam 10 kali kerja, dia menerima rata-rata $500 atau $100 per jam. Beberapa kali, ia menerima lebih dari itu. Asalkan kita sayang kucing dan tidak keberatan membersihkan kotoran, ini pekerjaan gampang dengan bayaran yang lumayan, kata Susi yang menyediakan jasa ini sebagai pekerjaan sambilan. Kembali tugas sebagai house sitter, total 17 rumah secara bergilir dijaga Daden dan Juju. Rata-rata 5 rumah mereka jaga pada waktu bersamaan, walaupun hanya 2 rumah yang bisa mereka tinggali. Selebihnya mereka gilir atau mereka datangi hanya untuk bersih-bersih dan mengurus hewan atau tanaman. Profesi ini menurut Daden tidak menuntut keterampilan khusus. Modalnya adalah kepercayaan dan rekomendasi berantai dari klien yang puas atas jasa mereka. Yang pasti, kata Daden, harus jujur. Ketika si empunya rumah pulang dan mendapati rumah bersih, tanaman terawat, dan hewan peliharaan sehat, mereka tidak segan memberi bonus. Pada hari-hari besar, bonus mereka pun besar. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, berita yang berikutnya ini mungkin untuk Anda nih yang suka dengan dunia otomotif. Ford Motor Company meluncurkan Mustang generasi ketujuh terbaru dalam pameran otomotif yang secara khusus dilangsungkan di tepi sungai Detroit dan dihadiri ratusan karyawan dan para penggemar Mustang. Berikut laporannya.
Thanks for coming out to join the stampede. As you've heard time and time tonight, you know, Mustang really is Ford's icon on the streets and on the track.
Pendengar, itulah Bill Ford, CEO Ford Motor Company, ketika meluncurkan mobil andalan Ford terbaru, Mustang generasi ketujuh pada 14 September lalu. Mustang canggih yang mulai dijual pada musim panas tahun depan bisa jadi merupakan versi mobil otot bertenaga gas terakhir, seiring upaya Ford yang kini lebih memusatkan perhatian pada jajaran mobil listrik dengan baterai. Perusahaan itu berencana untuk mengubah separuh dari produksi globalnya menjadi mobil listrik selambat-lambatnya pada tahun 2030. Mustang terbaru ini dibangun dengan format yang sama dengan generasi ke-6, tetapi diberi sentuhan baru di bagian dalam dan luar dengan V8 5 liter yang diubah di GT. V8 yang memiliki hingga 500 tenaga kuda mengalahkan mesin Mustang lainnya, sementara mesin 4 silinder akan lebih efisien dibanding pendahulunya. Ed Kranz, kepala teknik Mustang, mengatakan,
"Performance is everything. It is our legacy. It is our future. It's much more than 0-60 times.
Kinerja adalah segalanya. Ini adalah warisan kami. Ini adalah masa depan kami. Ini adalah gemuruh V8. Mustang ini mengemudi dengan 3 pedal. Ia bisa mengukir ngarai."
Perusahaan itu tidak mengatakan apakah generasi berikutnya akan menjadi mobil listrik atau tidak. Tetapi para pejabat mengatakan Ford dapat memenuhi persyaratan pemerintah soal bahan bakar yang ekonomis untuk generasi ini karena mesin 4 silinder dan SUV Mustang Mach-E, juga kendaraan listrik lain yang mulai dirancangnya. Mustang ini diberi lembaran logam baru di bagian luar sehingga paparan angin lebih rendah dibanding pada generasi sebelumnya. Pembalap NASCAR Austin Cindric memuji Mustang generasi ketujuh ini.
I've really fallen in love with these cars, so to see everybody come together tonight and do all this.
Sudah jatuh cinta dengan mobil ini. Melihat setiap orang yang datang malam ini tertarik mencobanya. Saya kira sensasi dan pengalaman berkendara benar-benar menyatukan semua orang dari beragam latar belakang dan lapisan. Saya kira Ford memahami hal itu. Saya kira mobil ini untuk orang-orang seperti saya dan Anda.
Peluncuran di North American International Auto Show itu dihadiri ratusan orang, termasuk penggemar mobil mancanegara yang kabarnya juga ada dari Indonesia. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, semoga laporan-laporan tadi memberikan wawasan baru untuk Anda dan juga inspirasi ya. Kalau buat saya pribadi tadi pas ngedengar cerita atau berita tentang adanya karir atau profesi sebagai house sitter atau cat sitter, itu cukup membuat saya tergerak juga nih. Wah, apa jangan-jangan mungkin saya bisa juga nih ya sampingannya jadi cat sitter. Berhubung saya suka dengan kucing, saya suka dengan hewan gitu kan. Dan ternyata pay-nya bagus juga ya. $100 per jam loh. Itu berarti kalau dirupiahkan bisa hampir 1,5 juta per jam. Dan apalagi kalau misalnya itu adalah sesuatu yang kita senangi, mungkin pekerjaan itu jadi terasa lebih ringan, gak kerasa berat, jadi lebih ternikmati. Dan mungkin kalau misalnya tadi pundi-pundi uangnya sudah terkumpul, bisa beli Mustang generasi ketujuh yang tadi tuh, yang terbaru-baru aja dirilis. Jadi cocok kan, bisa jadi cat sitter, kerjaannya happy, habis itu bisa beli mobil baru deh. Semoga itu jadi wawasan dan juga inspirasi buat kita semua ya. Apalagi sekarang ini memang banyak sekali alternatif karir yang bisa di approach atau bisa juga digapai lah oleh teman-teman gitu kan ya. Termasuk juga kalau misalnya yang kemarin ini lihat Instagramnya VOA Indonesia, ada pria di Jepang yang bekerja dengan tidak melakukan apa-apa. Nah lo, kalau pengen tahu lebih lengkapnya langsung follow dulu Instagram VOA Indonesia. Oke, okay? Sekarang kita sudah 30 menit menemani Anda nih pendengar. Siaran VOA This Morning hari ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan sekali lagi, follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.